Comisia pentru apărarea drepturilor omului, Comitetul Helsinki.
Zilele trecute, Procurorul General al României și-a cerut scuze că a întârziat cu câteva luni punerea în aplicare a hotărârii definitive și irevocabile a Curții Supreme de Justiție privind cererea Apador CH de a se da publicității statistica ascultărilor efectuate de SRI după 90. Inițial, predecesorul său, Joița Tănase, a refuzat să dea curs acestei hotărâri, ducând aroganța până acolo, încât a declarat recurs în anulare în interes propriu. Ei bine, prin contrast cu impertinența fostului procuror general, nu v-a uns pe suflet când l-ați auzit pe actualul procuror general cerându-și scuze? Chit că domnia sa nu scuze trebuia să-și ceară, ci demisia trebuia să-și o înainteze pentru vina de a fi obstrucționat luni de zile, cu bună știință, justiția. Totuși, judecând după reacția mea, de intensă satisfacție, la uzul știrii că o înaltă autoritate publică și-a cerut scuze pentru o ilegalitate comisă, îmi imaginez că nu puțini cetățeni români vor fi simțit la fel. În momentul de față, ceea ce ne leagă mai mult decât orice este, am impresia, solidaritatea în frustrare. Frustrarea față de nesimțirea autorităților, frustrarea față de mizeria din jur, frustrarea față de aroganța clasei noastre politice, frustrarea față de nesocotirea legilor de către cei puternici, și așa mai departe. Or, frustrarea pe care ți-o pricinuiește faptul că ești călcat în picioare nu are decât un singur remediu. Cel care te-a călcat în picioare trebuie să recunoască că te nedreptățiți, trebuie să înceteze să mai facă acest lucru, trebuie să-și ceară iertare și, firește, trebuie să te repună în propria ta demnitate. Câți dintre cei care ne produc frustrare o fac? Nici unul până la capăt. Prea puțin, măcar de formă. Dimpotrivă, cei care ne calcă în picioare se simt îndreptățiți să o facă și nu dau niciodată înapoi. Este semnul lor distinctiv. Aroganța, lipsa de jenă, lipsa de scrupule. Cu aceste epitete putem caracteriza, aproape fără greș, toată clasa noastră politică. Suntem atât de obișnuiți să fim călcați în picioare și suntem atât de resemnați cu acest lucru, încât nici nu ne mai putem imagina cum ar arăta lumea noastră dacă oamenii care fac și desfac totul în țara asta ar înceta să mai fie aroganți, ar începe să se jeneze de noi și și-ar face cât de cât scrupule. Imaginați-vă că în seara asta ar apărea la televizor Ion Iliescu și și-ar cere iertare pentru morții din decembrie 89, pentru victimele mineriadelor din 90-91, pentru faptul că este deja la al treilea mandat de președinte, pentru faptul de a fi întârziat prin gafele sale procesul de integrare al țării noastre în structurile euroatlantice și, dorind să tragă consecințele acestor fapte, ar declara, în fața națiunii, că se retrage din lupta pentru putere politică. Nu am resimțit noi oare o vie satisfacție dacă l-am auzit vorbind astfel? Firește că da. Dar, dacă ar face-o, el nu ar mai fi Ion Iliescu, iar noi nu am mai fi români, adică oameni obișnuiți să înghită orice minciună și să nu zică nimic. Principala noastră problemă cu politicienii noștri este că ei ne mistifică în continuu, iar noi nu avem niciun mijloc de a nu ne mai lăsa mistificați. Nu există oameni mai impopulari în România decât politicienii. Totul ne separă de ei, în primul rând, lumile în care trăim. Vreau să spun prin asta că politicienii și alegătorii lor trăiesc în aceeași lume numai în timpul alegerilor și trăiesc în lumi diferite după aceea. Căci politicienii noștri își iau voturile dintr-o lume, a noastră, dar funcționează într-alta, a lor. La noi se ajunge la putere potrivit unei logici care e democratică, dar se uzează de ea potrivit alteia, care nu mai e. Societatea românească pare a se fi resemnat cu acest dublu regim. Politicienii iubesc democrația pentru că ajung la putere prin ea, dar iubesc mult mai mult lumea puterii de îndată ce și-au asigurat voturile. Până acum, niciun partid nu a ieșit din această logică binară care pretinde ca una să spui în alegeri și alta să faci când ajungi la putere. Din acest motiv, cetățenii români sunt, îmi pare, de două tipuri, în funcție de poziția pe care o ocupă. Sunt, pe de o parte, cei care vor binele comun, dar nu au mijloacele de a-l face. Aceștia sunt cetățenii obișnuiți, alegătorii sau politicienii care încă nu au fost aleși. Și sunt, pe de altă parte, cei care ar avea mijloacele să facă binele comun, dar care, pentru că au ajuns la putere, nu mai vor să-l facă. Aceștia sunt politicienii după ce au fost aleși. La noi, cine vrea binele, nu-l poate face, iar cine îl poate face, nu-l mai vrea. Dincolo de nesfârșita trâncăneală a demagogiei politice, despre democrație, alegeri libere, responsabilitate, control cetățenesc și așa mai departe, adevărul golgoluț este că suntem cu totul neputincioși în fața minciunii generalizate a puterii. Toate discursurile politicienilor sună la fel, indiferent de orientare. Singurul care sună diferit, în corul politicii noastre, este discursul naționalist și xenofob al Partidului România Mare. Dar această diferență nu este în favoarea cetățeanului, ci împotriva intereselor lui. Mai pot spera ceva în aceste condiții? Ei bine, da. Speranța noastră este încăpățânarea cetățeanului de a spune lucrurilor pe nume. Cât timp nu vom înceta să le spunem celor care ne mint, că ne mint și că suntem conștienți de acest lucru, nerușinarea lor va avea o limită. De îndată însă ce vom tăcea, nerușinarea lor nu va mai avea niciuna. Din acest motiv, e mare păcat că Vocea Europei Libere va înceta de la 31 decembrie să mai transmită adevărul celor care încă nu au curajul decât să-l asculte. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
S-ar părea că românul nu e destul de lămurit că manifestările extremiste trebuie stăvilite. Cel puțin aceasta este constatarea sociologilor și a organizațiilor non-guvernamentale. Cu toții constată că incidența acestui tip de manifestări e încă mică în România, nu însă și tentația pe care par să o inoculeze ele în unele zone ale societății. Din nou la microfon, Andrei Manolescu.
Institutul pentru Politici Publice a organizat astăzi o dezbatere ce deschide calea unui program de intervenție împotriva extremismului, intoleranței și discriminării din societatea românească. Printre acțiunile prioritare recomandate de participanții la dezbatere ar fi publicarea tuturor informațiilor privitoare la indivizi sau grupuri cu atitudini antidemocratice și activități având legătură cu extremismul, înființarea în structurile de combatere a crimei organizate a unei unități specializate în combaterea extremismului și mai mult accent în școli pe promovarea toleranței și combaterea rasismului, extremismului și xenofobiei. Rezultă din cele spuse de specialiști că totuși faptele de extremism sunt puține în România, așa susține și reprezentanta SRI Adelina Palade.
Sub aspectul obligațiilor care revin Serviciului Român de Informații pe această lume, v-aș putea spune cu toată promptitudinea că din perspectiva extremismului există o cazuistică destul de izolată și când vorbesc de extremism vorbesc de registru faptic.
Există însă un pericol legat de difuzia în societate a ideilor intolerante și extremiste. Smaranda Enache, reprezentanta Ligii Pro Europa, crede că e nevoie de o mai clară delimitare între partidele democratice și cele extremiste.
Marea problemă în România este că discursul extremist, antisemit, antiminoritar și intolerant apare și în zona partidelor democratice când anumite interese le dictează acest lucru. Nu cred că din convingere, dar în discursul lor public ei fac foarte multe concesii acestui discurs naționalist și extremist care ar trebui să fie izolat din societatea românească și din partidele democratice. Bună oară, atitudini ca negarea Holocaustului de către președintele Iliescu sau atitudine antimaghiare pe care uneori liderii PNL le utilizează conjunctural pentru a trece drept buni români în momente de alegeri sau un anume justițiarism anticivic pe care îl practică uneori chiar primarul Bucureștiului sunt chestiuni care ne îngrijorează pentru că într-o societate, dacă lucrurile sunt clare, partidele extremiste sunt izolate, extremismul nu este legitim. Dar în momentul în care discursul intolerant își găsește adepți și între liderii partidelor democratice, el capătă o legitimitate de nesperat, care nu reduce, de fapt, extremismul, din păcate, și nu aduce nici mai multe voturi, ci face ca să domnească în societate o confuzie nesănătoasă.
Smaranda Enache e de părere că discursul extremist trebuie lăsat doar în seama extremiștilor. Potrivit unor studii și sondaje făcute de Institutul pentru Politici Publice și Gallup, Partidul România Mare este considerat de 49% dintre cei chestionați ca fiind un partid extremist. Urmează UDMR cu 20% dintre răspunsuri, Mișcarea Legionară și PSD cu câte 3%. Liderul PRM este considerat principalul lider extremist din România, dar 7 din cele 10 persoane intervievate au menționat și câte un atribut pozitiv al acestuia. Corneliu Vadim Tudor este privit ca rasist, șovin, intolerant față de minorități, xenofob, fanatic, naționalist, extremist, dar, pe de altă parte, este considerat și ca un om care spune lucrurile pe față, cinstit și drept. Sondajul a fost făcut în septembrie anul curent. Analiștii de la Institutul pentru Politici Publice au mai constatat și că religiozitatea acționează în România ca factor favorizant al intoleranței. De asemenea, din studiile lor apare ca periculoasă înclinația unor forțe politice de a se legitima religios. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
După 2001, în România a scăzut traficul cu ființe umane, spune un raport difuzat astăzi de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, care găsește explicația în normalizarea condițiilor de călătorie în spațiul Schengen, odată cu renunțarea la vize. Această evaluare are însă mare nevoie de a fi pusă în context. O face Ileana Giurchescu.
Raportul analizează situația traficului cu ființe umane în toată Europa de Sud-Est, inclusiv în România. În raport se arată că, totuși, mulți români ajung să fie victime ale traficului cu persoane. Călătoriile rămân scumpe și este în continuare nevoie de intermediar pentru găsirea unui loc de muncă în străinătate. Și nu numai din aceste motive. Raportul OSCE mai remarcă o particularitate a situației din România. Cum mulți cetățeni din Republica Moldova au dreptul la cetățenia română, pe care și iau numai pentru a avea un pașaport românesc și dreptul de a călători fără vize în spațiul Schengen, este greu de stabilit câte din victimele traficului cu persoane sunt din România și câte din Republica Moldova. Raportul OSCE salută în principiu Planul Național de Acțiune adoptat de guvern în primăvara anului 2001, plan de combatere a traficului cu persoane. Remarcă însă faptul că acest cadru legal așteaptă până astăzi să fie umplut cu măsuri concrete. Cităm: Planul Național de Acțiune trebuie revizuit, făcut mai concret. Trebuie să stabilească îndatoriri concrete și termene până la care diverse proiecte să fie finalizate. Tot în anul 2001, dar în noiembrie, s-a adoptat legea pentru prevenirea și combaterea traficului cu ființe umane, singurul rezultat concret al planului de acțiune. Legea în sine este apreciată în raportul OSCE drept coerentă și cuprinzătoare. Nu prevede însă un sistem de organizare și supraveghere a întregului sistem de asistență pentru victimele traficului sau de prevenire. Mai mult, victimele traficului de persoane repatriate nu sunt identificate ca atare, motiv pentru care ajung să fie judecate pentru trecerea ilegală de frontieră. Raportul OSCE menționează cazul de la sfârșitul anului 2002 a 400 de femei deportate din Spania. Deși era evident că sunt victime ale traficului, femeile au fost judecate pentru trecerea ilegală de frontieră. Nimeni nu a încercat să afle câți minori se aflau în acest grup, de exemplu. În raportul OSCE se mai arată că sistemul de asistență pentru aceste victime și cel de reintegrare nu funcționează încă. Cel mai îngrijorător pare să fie absența unei proceduri de repatriere și asistență pentru copiii traficați. Nu există niciun program special pentru copii. Sunt trimiși de obicei direct acasă de unde au plecat, fără niciun sprijin și fără ca situația lor individuală să fi fost analizată. Agenția Națională pentru Protecția Copilului, se sublinează în raportul OSCE, nu își îndeplinește în acest caz obligațiile.
Iar la Bruxelles, România a mai închis două capitole de negociere cu Uniunea Europeană. Unul dintre ele se referă la libera circulație a persoanelor. Autoritățile europene au cerut o perioadă de grație între 2 și 7 ani înainte de acordarea acestui drept cetățenilor români. Intervalul minim ar însemna însă o mobilizare excepțională a autorităților române, care ar trebui să scurt-circuiteze rețelele infracționale transfrontaliere pentru a deschide drumul românilor care vor și, teoretic, au și dreptul să muncească în Uniunea Europeană. Doamnelor și domnilor, încheiem aici prima parte a emisiunii Actualitatea. Rămâneți însă alături de noi și ascultați selecția de teme din actualitatea internațională a zilei. Tania Radu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o seară plăcută în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Controversată decizia Statelor Unite de a nu permite participarea la licitații pentru contracte de reconstrucție în Irak companiilor din statele care s-au opus războiului din această țară. Germania preferă amânarea adoptării noii Constituții a Uniunii Europene decât adoptarea unui text nesatisfăcător. Este formațiunea politică naționalistă Rodina din Rusia, senzația noii dume de stat, doar o creație docilă a Kremlinului. Acestea sunt subiectele internaționale ale actualității. La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! Iată mai întâi principalele titluri ale orei. În ultimii 6 ani, situația libertății presei în cele 55 de state membre în OSCE s-a deteriorat, a declarat Freimut Duve, observatorul pentru drepturile media din cadrul acestei organizații. Cel puțin 3 persoane au fost ucise într-un atentat la Tel Aviv. Ancheta preliminară sugerează că ar putea fi vorba de o reglare de conturi în lumea interlopă, nu de un atentat sinucigaș. Parlamentarii lituanieni au declarat că au adunat un număr suficient de semnături pentru a declanșa procesul de destituire a președintelui Rolandas Paksas, acuzat de legături cu mafia, acuzație respinsă de șeful statului lituanian. Cancelarul german Gerhard Schröder și secretarul general al Organizației Națiunilor Unite Kofi Annan au obiectat la decizia Statelor Unite de a permite participarea la licitații pentru contracte de reconstrucție în Irak numai companiilor care provin din state ce au sprijinit războiul din această țară. Dar președintele Statelor Unite George Bush a apărat decizia americană spunând:
"Men and women from our country who proudly wear our uniform.
Bărbați și femei din țara noastră, purtându-și mândri uniforma, își riscă viața pentru eliberarea Irakului. Bărbați și femei din alte țări, într-o coaliție largă, își riscă și ei viața pentru eliberarea țării. Iar felul cum sunt cheltuiți dolari americani va reflecta faptul că militari americani și ai altor țări își riscă viețile", a declarat George Bush. Victor Eschenazi trece în revistă acum principalele reacții la această decizie a Statelor Unite.
Companiile din Marea Britanie, Italia, Polonia și Spania concurează pentru o bună parte din cele 18 miliarde de dolari pe care Statele Unite doresc să le cheltuiască în cadrul reconstrucției Irakului. Din joc au fost excluse Canada, Franța, Germania și Rusia, o veste transmisă de Pentagon și care a determinat reacția mare. Paul Martin, viitorul premier al Canadei, a condamnat imediat decizia americană.
Mi se pare extrem de dificil de acceptat. Întâi, deoarece Canada s-a angajat să contribuie la reconstrucția Irakului cu aproape 300 de milioane de dolari. Avem trupe în Afganistan și pe umerii noștri apasă o povară deosebit de grea acolo. Și eu cred că lucrul cel mai important îl constituie reconstrucția Irakului, unde suferința este enormă, și că fiecare țară are o responsabilitate de a participa la acest proces. Și în Rusia s-a dat glas nemulțumirii, exact într-un moment în care președintele Bush apela la alte țări să ușureze povara datoriilor externe irachene. Ministrul rus al apărării, Igor Ivanov, declara miercuri că Moscova nu intenționează să șteargă datoria de 8 miliarde pe care Irakul o are față de Rusia. Vorbind la Berlin despre sarcina reclădirii Irakului, Ivanov afirma:
Cred că este vorba de o sarcină comună ce revine comunității internaționale, iar tuturor statelor pregătite să ajute poporul irachian ar trebui să li se ofere posibilitatea să o facă. La Washington, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a apărat decizia Pentagonului, afirmând că țările care au fost membre ale coaliției, care au contribuit cu trupe și cu alte resurse la înlăturarea de la puterea lui Saddam Hussein, au dreptul să se bucure de ceea ce el a numit contractele primă, bazate pe cele 18 miliarde de dolari.
Cred că faptul este pe de-a întregul în acord cu obligațiile asumate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, spune McClellan. Am examinat cu atenție chestiunea și în joc este o contribuție semnificativă la eforturile de reconstrucție a Irakului, bazată pe banii contribuabililor americani. Decizia Pentagonului se aplică doar companiilor care vor să obțină contracte primare. O companie din altă țară poate însă să concureze pentru un subcontract, după spusele lui McClellan. Dacă țările decid că vor să participe la eforturi și să se alăture eforturilor coaliției din Irak, atunci circumstanțele s-ar putea schimba.
Analiștii sunt însă mai puțin optimiști, afirmând că ultima decizie a Pentagonului amenință progresele delicate făcute de diplomația americană în ultimele luni pentru a-și îmbunătăți relațiile cu aliații din NATO și cu Rusia. Thomas Carruthers, co-director al unui program la Carnegie Endowment for International Peace, nota că a fost de curând la Moscova pentru convorbiri despre situația din Orientul Apropiat și că a avut impresia că personalitățile întâlnite sunt de părere că Statele Unite încearcă să-i penalizeze economic pe cei care s-au opus războiului din Irak. Și adăuga el: rușii sunt în mod evident extrem de ambivalenți în legătură cu invazia Irakului, spune Carruthers. Ceea ce enervează este însă ideea că America ar elimina Rusia din Irak, dând-o la o parte în primul rând pe plan economic. Asta este ce îi doare, mult mai mult decât puterea pe care o exercită americanii. Și nu ar fi decât o cedare minoră dacă Statele Unite ar acorda Rusiei câteva contracte pentru a-și o apropia. Thomas Carruthers, asemenea altor analiști, este de părere că prin limitarea contractelor, Statele Unite nu fac decât să rănească inutil o serie de țări, fără să obțină practic avantaje pe plan economic.
Germania ar prefera mai degrabă amânarea adoptării noi Constituții a Uniunii Europene decât adoptarea unui text nesatisfăcător, a declarat ministrul de externe Joschka Fischer în fața Parlamentului German. Declarația lui Fischer survine cu o zi înainte de summitul istoric al Uniunii Europene de mâine, în cadrul căruia se va lua o decizie foarte importantă asupra controversatului act fundamental al Uniunii. Relatează de la Berlin William Totok.
Șeful diplomației germane s-a oprit pe larg asupra proiectului propus de Convenția Europeană prezidată de Valéry Giscard d'Estaing. Mai ales în țările mai mici, precum Austria, Spania și Polonia, proiectul a provocat multiple reacții de respingere. Germania și Franța sunt de părere că într-o Europa extinsă, statele mai mari trebuie să dețină și o influență mai mare. În același timp, Italia, Franța și Germania s-au exprimat în favoarea unei comisii europene în care să intre numai 15 comisari. Și această propunere este respinsă de țările mai mici care doresc să aibă câte un reprezentant în comisie. Din declarația guvernamentală a lui Fischer rezultă limpede că la conferința la vârf din capitala Belgiei, Germania nu intenționează să facă nicio concesie în ceea ce privește modificarea proiectului de Constituție. Dacă la reuniunea de la Bruxelles se va dovedi că în cadrul Uniunii celor 25 încă nu există voința adoptării progreselor privind integrarea, atunci mai bine să continuăm negocierile. Nu ajunge anul acesta la niciun rezultat, este în opinia noastră de preferat un rezultat prost, a spus ministrul german de externe Joschka Fischer. Un eșec al conferinței de mâine ar însemna, potrivit șefului diplomației de la Berlin, un recul serios pentru procesul de integrare europeană. La câteva ore înaintea începerii ședinței Parlamentului German, președintele Poloniei, Kwaśniewski, a declarat într-un interviu acordat BBC-ului că Varșovia va uza de dreptul său de veto. Am avut dreptul să luptăm pentru independența noastră, am avut dreptul să luptăm împotriva comunismului, iar acum avem dreptul să luptăm pentru un echilibru bun în cadrul Uniunii Europene, a declarat Kwaśniewski în interviul citat. Polonia și Spania se opun cu vehemență propunere care prevede o nouă împărțire a voturilor în Consiliul de Miniștri. Mărimea populației țărilor membre ar urma, potrivit proiectului de Constituție, să fie luată în considerație într-o măsură mai mare. Astfel, Franța, Italia și Germania susțin formula majorității duble a voturilor. Statele mai mici, ca Spania, Polonia și Austria, se opun acestui criteriu, respingând în consecință și actuala formă a proiectului. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Formațiunea politică din Rusia, cunoscută sub numele de blocul Rodina, în traducere Patria, este ceea ce comentatorii numesc senzația noi dume de stat, a cărei componență a fost aleasă la alegerile de duminica trecută. Rodina are o platformă ce combină un program economic de stânga cu o retorică naționalistă și se crede că, de fapt, este o creație a Kremlinului menită să atragă voturile de protest ale celor care, în mod obișnuit, ar fi votat cu comuniștii. Care sunt rădăcinile acestei formațiuni politice ruse și ce speră să realizeze ea când noua Dumă își va începe activitatea? Relatarea pe această temă a corespondentei Europei Libere la Moscova, Sofie Lambroschini, e rezumată de Edelina Stoian.
Să refacem Rusia pentru noi înșine. Sloganul electoral al blocului Rodina a avut o audiență considerabilă. Aproximativ 5 milioane și jumătate de ruși au votat pentru această formațiune, creată în urmă cu doar 4 luni, care a promis să activeze pentru a pune capăt erei oligarhilor și pentru o distribuție mai echitabilă a bogățiilor Rusiei. Campania a fost condusă de economistul Sergei Glaziev, de profesie economist, și de Dmitri Rogozin, expert în afaceri externe și reprezentantul special al Kremlinului pentru Kaliningrad. Rodina a obținut 37 de locuri din cele 450 ale Camerei Inferioare din Parlamentul Moscovit, spre consternarea multor ruși liberali care văd în crearea acestui bloc o încercare de a legitima din ce în ce mai pronunțată tendință naționalistă din viața politică a Rusiei. Cele mai aspre critici la adresa blocului Rodina au venit din partea Uniunii Forțelor de Dreapta. Cu câteva zile înainte de alegerile de duminică, șeful Uniunii, Anatoli Ciubais, a asemănat Rodina cu național-socialiștii Germaniei naziste. Rogozin a calificat acest comentariu drept o murdărie. Oficial, blocul Rodina, ai cărui membri se auto-intitulează Patrioții Poporului, pretinde că e un partid de opoziție, o alternativă pentru acei alegători care nu doresc să sprijine Kremlinul, fiind însă dezamăgiți de comuniști. Această strategie pare să fi dat roade. Rodina a obținut 9%, care i-au permis să intre în Parlament, adjudecându-și o parte substanțială din voturile pe care contau de fapt comuniștii. În opinia unora dintre comentatori, pretenția blocului Rodina că e un partid de opoziție ar putea fi o exagerare. Unul din liderii blocului, Dmitri Rogozin, a declarat adeseori că are aceleași idealuri ca președintele Vladimir Putin, pe care îl numește patriotul numărul 1 al Rusiei. Pentru a înțelege adevărata agendă politică a blocului Rodina, mulți analiști au încercat să afle care sunt rădăcinile acestei formațiuni. Sergei Glaziev a devenit faimos ca un wunderkind, un copil minune al economiei, și era considerat unul din cei mai competenți membri ai cabinetului fostului președinte Boris Yeltsin până în 1993, când Glaziev și-a dat demisia în semn de protest față de luarea cu asalt a Casei Albe de la Moscova de către guvern. Cu timpul, Glaziev a devenit un favorit al noii stângi din Rusia. El respinge oligarhii, privatizarea, globalizarea și Organizația Mondială a Comerțului. Atitudine care are multe în comun cu aceea a partenerului său, Dmitri Rogozin, care spune că Rusia trebuie să-și găsească propria cale. La rândul său, Rogozin, care e membru în Duma de Stat din 1995, și-a făcut un nume ca un așa numit derjavnic, unul care crede aproape cu fanatism în statutul de supraputere al Rusiei. Rogozin e de părere că Rusia trebuie să nu mai asculte de Occident și să nu se mai compare cu acesta. Recent, el a scris într-un volum, citez, Rusia nu trebuie iubită, Rusia trebuie respectată. Când Consiliul Europei a propus formarea unui tribunal internațional care să judece încălcarea drepturilor omului în Cecenia, Rogozin a cerut ca Rusia să iasă din această organizație. El susține de asemenea că Rusia ar trebui să-și reimpună influența în fostul Imperiu Sovietic și vorbește cu mânie de ceea ce numește umilințele suferite de milioane de etnici ruși care trăiesc în comunitatea statelor independente. Unii observatori notează că blocul Rodina și Partidul Liber Democrat al ultranaționalistului Vladimir Jirinovski au împreună 77 de mandate în Duma de Stat, ceea ce va afecta cu siguranță procedura parlamentară. Potrivit ziarului Vremea Novostiei, liberalii din administrația prezidențială vor trebui să lupte din greu ca să reziste acelora de la Kremlin care sunt avocații unui stat puternic și ai unei dume de național-patrioți. Cu toate acestea, Vladimir Pribolovski, directorul Institutului de Cercetări Panorama, spune că nu sunt motive de îngrijorare, că blocul Rodina e doar o creație docilă a Kremlinului care s-a dovedit eficientă în a atrage voturi pro-prezidențiale. Adică, explică Pribolovski, chiar teama de puseurile naționaliste ale blocului Rodina ar putea fi una indusă pentru a-i trimite înapoi pe alegători către securitatea relativă a unui Kremlin mai moderat. O tactică ce nu e nouă în viața politică din Rusia. Unul din membrii Dumei de Stat, independentul Vladimir Râșcov, susține însă că sentimentele care au propulsat blocul Rodina în Parlament se bucură de un sprijin real între rușii de rând și că Putin va trebui să se pregătească pentru a lupta împotriva impulsurilor radicale ale blocului Rodina.
Actualitatea se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție.